Бишкектен саат 8 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жекшемби, апрелдин 26-сы, таңкы азаттыктан программабызды улантабыз. Талдыдагы 60 мүнөттө бүгүн апта маалымат талдоо, адам жана базар, экономикалык, сергек жашоо, ден соолук берүүлөрүбүздү, ошондой эле биз жана дин, миң санат түрмөктөрүн уга аласыз. Таңкы азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Программабыздан да апта маалымат талдоо берүүсү ачат. Аяктап бара жаткан жуманын айрым орчун окуяларына Айданбек Акмат уулу сереп салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада өкмөт башчы Жоомарт Оторбаев кумтөргө байланыштуу кызматынан бошотолду. Президенттик аппараттын башчысынын биринчи орун басары Икрам Илмиянов вечерний Бишкек гезитинин айланасындагы чатактан кийин кызматынан бошотууга арызын жазды. Өкмөт башчылыгына талапкерлер тандала баштады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 20-апрель дүйшөмбү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат вечерний Бишкек гезитинин кайрылуусу боюнча иликтөөнү баштады. Кайрылууда президенттин айланасындагы Икрам Илмиянов, Фарид Ниязов жана Эркин Мамбеталиев гезитти рейдерлик менен басып алууну уюштурууда деп айыптаган. 21-апрель шейшемби транспорт жана коммуникация министри Калыкбек Султанов кызматынан бошотуу арызын жазды. Аны президент кабыл алды. Султанов өз арызын үй бүлөлүк себептерге байланыштуу жазганы билдирди. 22-апрель шаршемби Кыргызстанга Oracle Capital Group компаниясынын жетекчилери Мартин Грэм жана Лорд Клен Вильям келди. Алар Тентеранын миноритардык акционерлеринин колдоосуна ээ экенин билдиришти. Миноритардык акционерлердин акциясына Кыргызстандын 33% акциясын кошуу менен Тентеранын жетекчилигин алмаштырууну алар Кыргызстан өкмөтүнө сунушташууда. 23-апрель бейшемби өкмөт башчы Жоомарт Оторбаев кызматтан кетерин жогорку кеңеште жарыялады. Ал Лондондон келген адистер менен Тентеранын жетекчилигин алмаштыруу максатын коюп жаткан болчу. 24-апрель жума президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары Икрам Илмияновдун кызматтан бошотуу тууралуу арызына президент кол кое электиги маалым болду. Илмиянов арызын 23-апрелде жазган болчу. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Узап бараткан жума Кыргызстанда орчун кызматтан кетүүлөр менен коштолду. Адегенде каржы министри Ольга Лаврова, андан кийин транспорт жана коммуникация министри Калыкбек Султанов кызматынан кетти. Аларга чейин кум төргү маселесине байланыштуу Кыргыз алтынын башчысы Токон Мамытов, мамлекеттик мүлк фондунун башчысы Дүйшөнбек Ирсалиев кызматынан бошотулган эле. 23-апрелде өкмөт башчы Жоомарт Оторбаев кызматтан кетерин жарыялады. Аны менен удаалашып президенттик аппараттын башчысынын биринчи орун басары Икрам Илмиянов кызматтан бошотуу тууралуу президентке арыз жазганы маалым болду. Парламенттик шайлоого 6 ай калганда, өлкө Евразия экономикалык биримдигине кирүү алдында турганда, кумтор маселесин чечүүдө жаңы жагдай түзүлүп атканда мына ушундай кызматтан кетүүлөр болуп өттү. Булардын ичинен өкмөт башчынын кызматтан көтүүсү кумтордун тагдыры кандай чечилишине жана күзгү шайлоонун кандай өтүшүнө таасир эте алышы менен маанилүү. Жоомарт Оторбаев кумтор маселесин чечүүнүн жаңы жолун сунуштап, ал Кыргызстанды көп жылдан бери алдап келаткан Центера Голд Инктин жетекчилигин алмаштырууга мүмкүнчүлүк ачып жаткан эле. Бул үчүн Лондондон Oracle Capital Group'тун жетекчилери Лорд Клен Вильям жана Мартин Грэм 22-апрелде Бишкекке келип, Жоомарт Оторбаев менен сүйлөшүүлөрдү башташкан. Алар Ян Аткинсон башында турган Центеранын жетекчилигине нааразы болгон миноритардык акционерлердин колдоосуна ээ экенин билдирип, Кыргызстан менен биргеликте аларды алмаштырууну сунуштап чыгышты. Муну Лорд Клен Вильям 23-апрелде Азаттыкка берген интервьюсунда тастыктады.
Well, we were approached first, as I mentioned.
Ал эми келгенибизге жогоруда айткандай, бизге Сентеранын кичи, көз карандысыз акционерлери кайрылганы себеп болду. Алар Кыргызстан сыяктуу эле Сентера Голдтун учурдагы менеджментинин ишине нааразы. Ошондуктан биз дагы кошумча колдоо жана кошумча добуш алуу үчүн Кыргызстанга келип отурабыз. Биз ушундан кийин гана кыргыз өкмөтүнө кат жолдодук. Биз кумтөрдүн алтыны акционерлердин да кыргызстандыктардын да пайдасына иштесин деген тилегибиз бар. Анткени кыргыз тарап Центраголдтун учурдагы менеджментине ыраазы эмес экенин билебиз. Ошондуктан биз кайрыларыбыз менен алар бизди колдошту.
Бирок лорд Клен Вильям жана Мартин Грэм кыргыз бийлигине кайрылууда даректи туура эмес тандап алганы байкалат. Анткени конституция канчалык укук бербесин, Кыргызстанда маселени өкмөт башчы эмес президент чечери маалым. Жомарт Оторбаевдин кызматтан кетүүсүнүн негизги себеби дагы кумтөр маселесин өкмөт башы чечет деп ишенип алып, ал багытта активдүү ишке киришүүсүндө болду окшойт. Президенттин тарапкерлери Оторбаевдин кумтөр боюнча кеткенин тастыктап, бирок ага чече албаган үчүн кетти деген боек берүүнү көздөшүүдө. Муну Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбековдун сөзүнөн баамдоого болот.
Тилекке каршы эң чече турган маселебиз кумтөрдү аягына 2 жыл сизден мурун сатып алдык да сиз дагы чыгара албай койдук. Ошон үчүн ачык эле айтыш керек, бирден бир сиз бүгүнкү күндө асырап кетип аткан маселелердин бири ошол. Ачык айтышыбыз керек.
Бирок дурустап баамдап көргөндө президенттин өкмөттү кумтөргө байланыштуу кызматтан кетирүүсүн 2 жагдай менен түшүндүрүүгө болот. Биринчиси, Алмазбек Атамбаев Центра Голд Инктин Ян Аткинсон баштаган башчылары менен тыгыз байланышта. Ал байланышты үзгүсү келбейт. Эгерде үзгөн болсо, анда канадалыктар бирге жасалган бардык кыңыр иштерди ачыкка чыгарабыз деп шантаж кылышы мүмкүн. Бул бийлик башындагылар үчүн опурталдуу нерсе. Экинчи жагдай боюнча Алмазбек Атамбаевди жөнөкөй эле кызганыч жеңип кетти десе болот. Ал кумтөр боюнча жаңы келишимдин автору Жоомарт Оторбаев болушун каалабайт. Мындай окуя 2007-жылы Курманбек Бакиевдин учурунда да болгон. Ал кезде өкмөт башчы болгон Алмазбек Атамбаев кумтөр боюнча сүйлөшүү жүргүзүп, Центрада Кыргызстандын акциясын көбөйтүүгө жетишкен. Бирок президент Бакиев аны кызматтан кетирип, жаңыдан сүйлөшүүнү жүргүзгөн. Ал сүйлөшүүнүн натыйжасында Кыргызстандын акциясы дагы 2-3% көбөйүп, жалпысынан 33% жеткен. Жаңы келишимдин автору Алмазбек Атамбаев эмес, Курманбек Бакиев болуп, анын дарегине парламентте абдан эле мактоо сөздөр айтылган. Бул иретте ошол окуя кайталанып, Жоомарт Оторбаев кумтөр боюнча жаңы жагдайды пайда кылып, анда натыйжага жетүү алдында турганда президент аны кызматтан кетүүгө мажбур кылды. Жоомарт Оторбаев кумтөрдү аягына чыгарам, кызматтан кетпеймин деп бир аз күн мурун эле билдирип жаткан. Ал өз позициясында калууга тырышса болот эле. Бирок анда президенттик КСДП коалицияны ыдыратууга баруу менен өкмөттү кетирмек. Кырдаалдын мына ушундай багытта өнүгүүсү реалдуу экенин КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбаевдин билдирүүлөрү тастыктап турат. Бирок андай болгондо бийлик Жоомарт Оторбаевди баштан аяк жаманатты кылып, төө бастыгы алуу менен кетирмек. Ошондуктан Оторбаев кумтөрдү Аткинсон жана анын Кыргызстандагы табакташтарына калтырып кетүүгө аргасыз болду. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. 23-апрелде президенттик аппараттын башчысынын биринчи орун басары Икрам Илмиянов кызматтан бошотуу арызын жазды. Өкмөттүн кызматтан бошотуу арызын ылдам эле кабыл алган Алмазбек Атамбаев мурунку шоопурунун тагдырына келгенде көбүрөөк ойлонуп калды. Мунун өзү Икрам Илмияновдун президент үчүн канчалык жакын жана канчалык баалуу экенинен кабар берет. Икрам Илмияновдун арыз жазуусуна Вечерний Бишкектин айланасында түзүлгөн жагдай себеп болду. Вечерний Бишкек гезитин Александр Рябушкин аттуу жаран талашып жатат. Ал 2000-жылы ал кездеги президент Аскар Акаевдин күйөө баласы Адил Тойгонбаевка саткан үлүшүн сот аркылуу калыбына келтирип, кирешелүү жана таасирлүү гезитти көзөмөлүнө алуу алдында турат. Вечерний Бишкектин жетекчилиги жана жамааты Рябушкиндин жана соттордун чечиминин артында президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов, Икрам Илмиянов жана президенттин мурунку жан сакчысы Эркин Мамбеталиев турат деп айыптап, мамлекетте Акаев, Бакиев мезгилиндегидей рейдерлик, сотторду башкаруу, бийликти ыксыз пайдалануу жүрүүдө деп чыкты. Вечерка ошондой эле Эркин Мамбеталиевдин маркум Рысбек Акматбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөсү болгонун, полковник Чыныбек Алиевди, депутат Жыргалбек Сурабалдиевди атып өлтүргөн деп айыпталып, 25 жылга эркинен ажыратылганын, бирок ал апрель инкылабынан кийин Алмазбек Атамбаев бийликке келгенден кийин боштондукка чыгарылганын эске салды. Президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов Алмазбек Атамбаевдин азыркы кезде Эркин Мамбеталиев менен байланышы жок деп чыкты.
Что касается Мамбеталиева, то думаю, все вопросы к нему, он является не государственным.
Мамбеталиевке байланыштуу маселеге келсек, Ал мамлекеттик кызматкер эмес. Ал мамлекеттин ишин чече турган ишке тартылгандай эмес. Жеке мен аны тааныбайм. Ошондуктан аны президенттин айланасындагы адамдар менен байланыштырганы туура эмес. Алмазбек Шаршенович, мен андан сураганмын. Мындан 10 жыл мурун Мамбеталиев менен сүйлөшкөн экен. Президенттин аны менен эч кандай байланышы жок.
Непонятно никакого общения у президента с Мамбеталиевым нет.
Фарид Ниязов вечерний Бишкектин кайрылуулары боюнча тартип коргоо органдары тийиштүү иликтөөлөрдү жүргүзүп жатканын, кайрылууда айтылгандарды далилдөө милдети аларга жүктөлгөнүн белгиледи. Икрам Илмиянов вечерканын айыптоосу менен кызматтан кеткенин, ал эми анын өзү болсо териси бир топ калың болгондуктан анча-мынча сындан кызматтан кетпесин билдирди. Вечерний Бишкектин эки кайрылуусундагы фактылар боюнча президент текшерүү жүргүзүүнү УКМК жана башкы прокуратурага тапшырган. Иликтөөлөр болсо Вечерний Бишкектин жетекчилигин жана жамаатын айыптоо багытында баратканын гезиттен кабарлашууда. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Вечерний Бишкектин айланасында түзүлгөн абалга мындай баасын берди.
Президент укук коргоо органдарына териштирги эле Вечерний Бишкектин коллективин арызын деди. Укук коргоо органдары барып эмне үчүн сот андай туура эмес чечим кабыл алгандыгын, алар кимдер менен ошол убактарда жолукту, кимдер менен телефондон сүйлөштү, ошолорду териштиргендин ордуна Вечерний Бишкектин коллективине барып, сен жаздыңбы, жазбадыңбы, кол койдуңбу, койбодуңбу деп аларды ушул кугунтуктап атат. Мына ушунун өзү коомдо ар кандай сөздөргө негиз болду. Эми мен айта алам, Вечерний Бишкек ишканасынын бир бөлүгүн рейдерлик жол менен басып алуу аракети болуп атат. Мен муну мындай абсолюттуу так айта алам.
Коомчулукта аздап болсо да гезиттин позициясын колдогон коомдук уюмдар жана саясий топтор чыгууда. Маселен, адегенде улуттук оппозициялык кыймыл гезитти толук колдоп чыкты. Андан кийин Адилет юридикалык уюмунун лидери Чолпон Жакупова соттордун чечимин абсурдтук деп атады. Бирок жогорку кеңеште бул жаңжал боюнча расмий түрдө маселе көтөрүлө элек. Бул парламент чөнтөк парламентке айланды деген сөздөрдү дагы бир ирет тастыктап турат. Мамлекеттик машина болсо Вечерний Бишкекти болгон күчү менен басып баратат. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын аптык маалымат талдоо программасын уктаңыздар. Программабызды улантабыз. Жогорку кеңештин фракцияларында өкмөт башына жаңы талапкерлер карала баштады. 24 апрелде КСДП фракциясы өз жыйынында талапкерлерди талкуулаганын, бирок алардын ысымдарын азырынча айтпасын билдирди. Ал эми Атамекен фракциясы өкмөт башчылыгына талапкерди КСДП фракциясы көрсөтөрүн, анткени коалициянын түзүүнү президент башында ушул фракцияга тапшырганын белгиледи. Демек өкмөт башчы мурункудай эле президент тарабынан тандалып, ал парламент тарабынан жактырылып гана коюлат. Өкмөт башчыга талапкерлер боюнча башкаруучу коалицияда кеңешүүлөр дүйшөмбү күнү башталаарын коалициянын мүчөсү болгон Арнамыз фракциясынын лидери Феликс Кулов билдирди. Бул арада өкмөт башчы болуш үчүн кандай сапаттар керектиги ачык боло баштады. Маселен, КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков талапкер өкмөттүн иши менен тааныш. Анын иштерин, анын ичинде кумтөр боюнча маселени улап кете ала турган адам болуш керек дейт. Демек өкмөт башчыга талапкер өкмөттүн курамындагы министр, вице-премьер министрлердин арасынан тандалат. Алардын арасынан биринчи вице-премьер министр Тайырбек Сарпашев, экономика министр Темир Сариев бир катар артыкчылыктарга ээ экени айтылып жатат. Ал эми Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев өкмөт башына саясий күчтөрдү канааттандырган адам келиш керектигин, бул шайлоо алдында саясий чыңалуу күчөй турган шартта маанилүү деп эсептейт. Демек Атамекен фракциясын канааттандырган талапкер сунушталса, анда өкмөт шайланып, коалиция сакталат. Тескерисинче болсо, коалиция ыдырап, жаңы коалиция түзүлүшү күтүлөт. Ошентип, экономикасы деградацияга учурап, саясий оюндары өнүккөн Кыргызстан кезектеги саясий улак тартышка кызуу киришип калды. Урматтуу угармандар, силер Азаттын аптык маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ойгон мен Айданбек Акматов уулу алыптым. Саламатта болуңуздар.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда биз жана дин түрмөгү. Анын бүгүнкү чыгарылышында ажылыкты уюштурууну жылда коштогон чыр чатактан арылтуунун жолдорун талкуулайбыз. Талкууну экспертибиз Маметбек Мырзабаев алып барат.
Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар, биз жана дин түрмөгү кайрадан эфирде. Бүгүн биз ар түрдүү талкууларга жол ачып, мамлекеттик деңгээлде талаш тартыш жаратып келген маселени талкууламакчыбыз. Ал маселе албетте ажылык маселеси. Студиябызда конокто көз карандысыз эксперттерибиз бар. Бакыт Нурдинов жана Канат Мурза Халилов. Кош келипсиздер. Канат Мырза, дайым айтылып келет да, муфтияттын иш аракетин оңдош үчүн, же болбосо муфтиятты оңдош үчүн ажылык маселесин оңдош керек. Башка айтканда, муфтияттын айланасындагы тоз тополоңду талаш тартыш тыйыш үчүн ажылык маселесин жөнгө салыш керек. Ажылыктын айланасындагы коррупциялык иштерди жок кылыш керек депчи. Чындыгында эле муфтияттын стабилдүүлүгү ажылык маселесине көз карандыбы?
Албетте, мына эгемендиктүүлүктү алып Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы муфтият Орто Азия мусулмандар дин башкармасынан бери бөлүнгөндөн бери 93 жылдан бери муфтиятта болуп жаткан чыр чатактуу маселелер булар баардыгы ажылык маселесине келип такалган. Ажылык маселесинин ичинде бул акча, ошол эле башка нерселер бар анын ичинде камтылган. Бардык муфтилердин иштен кетүүсү, алардын ишке келүүсү баардыгы ажылык маселесинде.
Ошондуктан ажылык маселеси азыр учурда муфтиятка тиешелүү эң чоң, эң маанилүү маселе десек болот экен да анда, э?
Албетте, албетте.
Макул. 2014 жылдагы ажылыкты уюштурууга түздөн түз тиешеси бар. Муфтиятта иштеп келген киши катары Бакыт Мырза, өзүңүз айтып өтсөңүз да, ошо 2014-төгү ажылык кандай өттү?
Бул боюнча 9 апрелде мен атайын пресс конференция бергем. Ошондо атайын 2014 жылы коррупциялык схема менен уурдалган каражаттар жана 2015 жылы кайтарылана тургандан кимдер турат деген тема болду эле. Күч структураларга бердик. Жалпы эмне эсептегенде ошондо 1,400,000 долллардын сом менен эсептегенде 80 миллиондон ашык сом кимдин чөнтөгүнө кетти деп биз суроону президентке чейин, бүт ушул күч структурага чейин муну бердик.
Көп жылдан бери ошол ажылык маселесине түздөн түз кызыгып изилдеп келесиз. 2014 жылы чогуу уюштурдуңуз муфтият менен чогуу. Акыры барган жыйынтыгыңыз бул маселени чечүү үчүн эмне кылыш керек?
Үчүн система коюшулуш керек деп атпайбы, система өзгөрүлүш керек да.
Система өзгөрүлүш керек дедиңиз. Канат Мырза, бир суроо системага байланыштуу, бир суроо да. Муфтияттын айланасында, ажылыктын айланасында коррупциялык системалар жөнүндө айтылып келет. Бул коррупциялык система негизи эле жалпы өлкөдөгү коррупциялык иштерге, коррупциялык абалга байланышы жокпу?
Балким байланышы бар. Ажылыкты уюштуруу, аны жүзөгө ашыруу Кыргызстанда ар түрдүү эксперимент катары иштелип чыгып бүттү. Биринчиден бул муфтият өзү жалгыз уюштуруп да көрдү. Дин комиссиясы өзүнчө уюштуруп көрдү. Дин комиссиясы менен муфтият уюштуруп көрдү. Бирок акыркы акыр аягында жыл сайын эле ошол тополоң. Жыл сайын эле акча желинип кетти, виза сатылып кетти, самолетко байланышкан проблемалар, мейманканадагы проблемалар, жыл сайын ошол проблемалар. Бул эмне үчүн бул Казакстанда, Тажикстанда, Өзбекстанда ушундай бир тополоң чыкпайт? Биз кошуна мамлекеттерге да уят болуп бүттүк да, туурабы? Ажылык кыргыздар бул жеп кетет экен, ичип кетет экен деп. Эң негизгиси эми муфтиятпы, башка бирөөбү бул адам факторунун аралашуусун бул системага азайтыш керек. Адам фактору качан азайганда, тыйын банкка түшө баштаганда, ошондо бул коррупциялык элементтер азая баштайт.
Ажылыкты муфтият уюштурсун дегендер бар, ажылыкты дин комиссиясы уюштурсун дегендер бар, сиз айткандай элечи. Негизи эле муфтият же болбосо ошол дин комиссиясынын ажылыкты объективдүү түрдө ачык айкын уюштурууга кудурети жетеби?
Билесизби, мен ошол жерде иштеп кеткен адам катары ошол ажылыкты уюштурган 2010 жылда чоң тополоңдун бир курмандыгы болгон адам катары айтып кетейин. Бул жерде муфтият дагы дин комиссиясы дагы уюштурбай азыр эми реформа башталды. Ыйман деген фонд түзүлдү. Ошол фондко эле өткөрүп берип, бул фонд жеке президенттин алдында көзөмөлүндө болот.
2011 жылы Жогорку Кеңештин чечими менен ажылыкты уюштуруу муфтиятка берилген, туурабы? Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгына берилген. Азыркы айтылып жаткан сөз, азыркы учурда ошо дин комиссиясынын жетекчиси да айтып атат, ажылыкты ведомстволор аралык бир комиссия уюштурат депчи. Бул мыйзамга каршы болуп калбайбы?
Каршы келет. Эмне дегенде межведомственный комиссия, жоопкерчилик эч кимде жок болуп калат да. Эмне дегенде мыйзамда так жазылды да, ошо бардык ажылык умура бул муфтияттын прерогативасына кирет депчи. Аны козгош үчүн кайра жогорку кеңешкенде мыйзамдын негизинде кайра кайтарылыш керек да. Биякта Канат таксырды айтып атпайбы, ыйман фондуна. Ыйман фондуну биз дагы ишенчилик ага барбы жокпу, ал да күмөн жанатат да. Ошол эле өйдө жактан бийлик тараптан буга кызыкчылык болбосо жакшы эле өтөт. Эмне дегенде молдокелер мындай көп чоң операциялык акча жагдайларда коркоо керек негизи. Система кичине мындай салынган. Только үстү жактан ким кызыктар болгон адамдар президенттин жанында чөйрөдөгүлөр эгер кийлигишип калса, мына моундай чубалжып чыга берет да.
Ошол акчалар жөнүндө айтпадыңызбы? Чоң акчалар депчи. Өз негизинде ажылыктын айланасында канча акча айланат? Ашкан акча канча?
Муфтиятта право подпис менде болчу. Аны баягы муфтият жана ажылыктын алдында муфтий өзүн алып алды. Мындайча. Мен болжолум менен азыр дете муфтиятта миллиондун тегерегинде көбүрөөк доллар акча бар. Андан сырткары чубак ажынын баягы
түшкөн акча.
Бул эмнеден түшүп калат? Ошо жана $150 муфтиятка, $150 жанагы казыяттарга тигүү деп анан $100 штабка деп андан артат, андан сырткары $50 деп жанагы чрезвычайный ситуация деп коет, страховка деп. Ошондон ашканда бир тобол акча бар азыр муфтияттачы.
Урматтуу радио окуучулар, сиздер биз жана дин түрмөгү угуп жатасыздар. Мен өнүмөн Мамытбек Мырзабаев Алпарудамын. Бүгүн биз көп жылдардан бери көйгөйгө айланган ажылык маселесин талкуулап жатабыз. Студиябызда конок катары дин тармагындагы дин маселелери боюнча эксперттерибиз катышууда. Алар Бакыт Нурдинов жана Канат Мурдахалилов. Канат Мырза, өзү муфтияттын ошо ажылыкты уюштуруусун негизинен уставына ылайык көзөмөл комиссиясы текшериш керек, туурабы? Мамлекеттик органдардын да текшерүү укугу бар да.
Ошол эле биздин мурдагы эки муфтийге салык төлөбөй койду деп кылмыш иши козголуп, бул кылмыш иши чубактын кунундай чогузулуп, бүгүнкү күнгө тегин ошолор же тагдыры бери болбой, же ары болбой бир муфтийибиз Казакстанда кармалып камалып отурушу биздин мусулмандардын бетине түшкөн өтө уят нерсе. Бул эми өтө эле чуу кылып, буну саясат кылышынын да кереги жок. Маселени адам факторун азайтып койсо эле чечилет.
Кантип азайтат?
Мына электрондук жеребьевка деди. Кезектешип кажыга баруу, ошол эле Сауд Арабиясынын чек арасынан киргенде төлөнүүчү төлөм,
авайд
мейманканага төлөнүүчү төлөм, учакка төлөнүүчү төлөм, ажы башыларына берилүүчү төлөмдөр, ошолор эле анык так кылып, ошого касса чек аркылуу эле кылса адам фактору азаят да.
Ошол нерсени кылыш кыйын болчу ошончолук.
Эми кыйын болуп атат, ошон үчүн чуу болуп атат да.
Чындап эле мисалы үчүн ошол сиз мамлекеттин ошол ажылык маселесин жөнгө салууга ниеттүү экенине ишенесизби?
Эми жалпы дин чөйрөсүн реформа кылгандан кийин ажылык маселеси дагы бул өтө чоң коомдук чайпалтып козголо турган маселе болуп калды. Мына Бакыт мырза өзү эле мына эгерде президент маселени чечип бериңиз, маселени чечпесеңиз мына мусулмандар митингге чыга турганга даяр деп эле мындай официалдуу түрдө билдирди да. Демек бул коом үчүн, мамлекет үчүн белгилүү бир өлчөмдө көңүлгө ала турган маселелерге бир чегине келип жетти. Быйыл эми токтоп калат экен десе, быйыл дагы бир 285 адам Кыргызстандын визасы менен мына кытайлык уйгурлар Кыргызстан паспорту менен чет өлкөгө чыгып кетти. Мына Бакыт мырза айткан цифрларды угуп мен чачым тик туруп атат.
Бакыт мырза, 2015 жылкы ажылыкка карата жасалып жаткан даярдыктар кандай, кайсы деңгээлде?
Эми бул быйыл былтыркынан эле быйыл кайра улансы болуп атат. Каяк эле ылдамдык менен тендерди өткөрүп атат. Авиакомпания штаб түзүлө элек. Ажы умура бөлүмүнүн башчысы жок.
Өзү ажылыкты уюштуруу штабын түзбөстөн туруп тендер өткөрүүгө болобу?
Жок, анда эмне дегенде ким жоопкерчилигин алат? Эмнеге дегенде муфтийдин колу менен эметкенде болбой калат да. Штаб кийин түзүлдү. Анан тендерди тездик менен өткөрдү дагы, баягы айтып атпаймынбы, талай өкөнүп өкүлчүлүк кылган флайнаска уттуруп берип койду.
Макул, эми Канат мырза, негизи эле бул ажылык маселесин жөнгө салган өлкөлөр бар эмеспи? Өзү кайсыл тажрыйбаны сиз өрнөк катары алсак болот деп айтат элеңиз?
Өрнөк катары алганда Малайзиянын тажрыйбасы, ошол эле Түркиянын тажрыйбасы, мына Өзбекстандын тажрыйбасы. Бир чук эткен үн ызычуу жок. Ошолордун эле тажрыйбасын алып келип, синтез кылып эле алып келип койсо болот да. Бул эмне үчүн болбос? Демек мамлекет бул жарандардын укуктары менен эркиндиктерин коргоп бериш керек. Дин комиссиясын иштеп кеткен адам катары айтам да, системаны ошол иман фондунун алдында эле уюштуруп койсо болот. Болбосо иман фонду болбосо атайын бир ажылык же умра комитети кылып баардык полномочияны берип ошолорго. Ошолор гана уюштурса, ошондо муфтияттагы мындай проблема дагы токтойт, дин комиссиясына асылуу дагы токтойт. Ар кимиси өзүнүн функционалдуу мамилелери менен гана алек боло башташат.
Макул. Ажылык уюштуруудан түшкөн акчага салынган налог. Бул маселени кандай чечсек болот? Налог алыныш керекпи?
Эми 2012 бери ушу козголуп, мына азыр Чубак ажы менен Рахматулла Эгенберди соттон баштары эмгиче чыкпай атпайбы? Ошол эле налог жана ажы башчылардан соцмот менен налог төлөнбөй калды. Бирок эми жакын арада ошо жогорку кеңештин депутаттары дагы эки соцфонддо да налогду да алып салды да.
Негизи мамлекеттин мыйзамдарына такалып караган болсок, компания, авиакомпания өзүнө тиешелүү ажылар ташыганга бул налогун төлөйт. Ажы башчылар өзүнө баягы сый катары тыйын алса, ошону белгилүү өлчөмүн соцфондко төлөп бериш керек. Налог төлөнүш керек бул жерде.
Умура маселеси деле ошондой кетип атпайбы? Эмне дегенде биз жана айтып атпайбызбы, мына Fly Dubai былтыр эмне үчүн налог төкпөй койду деп атасыз да, самолет. Суроо туулуп атат да. Мурун жана Маханер 250,000 10,000,000 сомду мамлекетке төлөнчү да. А былтыр суроо эмне үчүн муну ошо эмелер коскобой атат, мамлекеттик эмелерчи? Эмне үчүн самолет төлөбөй кетип калды?
Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнөн бүгүн ажылыкты уюштурууну жылда коштогон чыр чатактан арылтуунун жолдорун талкууладык. Талкууга ажылык майланасындагы коррупциялык аракеттерди иликтеп келе жаткан Бакыт Нурдинов жана дин маселелери боюнча эксперт Канат Мурзахалилов катышты. Талкууну экспертибиз Маметбек Мырзабаев жүргүздү.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу биздин тарых сүрөт галереясын ачты. Ага 1940-50 жылдары тартылган эски сүрөттөр кабыл алынат.
Биздин тарых аттуу сүрөт баяныбызга жеке архивиңиздеги үй бүлөлүк эски альбомдордогу сүрөттөрдөн алып келип, андагы адамдар же көрүнүш тууралуу 2-3 сүйлөм маалымат бериңиз.
Сүрөттөрдү бизге колмо кол же почта аркылуу берсеңиз дагы, алар кайра өзүңүзгө сөзсүз кайтарылат.
Биздин тарыхты 70 жыл мурунку сүрөттөр аркылуу тирилтүүгө ар бириңиздерди чакырабыз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Аба толкунда таңкы Азаттык микрофондо Улан Алымкулуулу программабызды улантабыз. Кыргызстанда лотерея ойнотуучулар жана букмекерлик жайлар кумаркана катары каралууда. Букмекерлер ушул айдын аягынан тарта жабылат. Ал эми лотерея ойнотууга тыюу салуу сунушталууда. Азаттыктын адам жана базар экономикалык берүүсүндө бүгүн мына ушул демилгелердин оң жана терс жактарын талдоого алабыз. Берүүнү кабарчыбыз Али Токтокунов сунуш кылат.
Апрелде аяктай Кыргызстанда букмекерлик ишканалар жабылат. Букмекерлер спорт ишкабоздорунун чогулчу жери эмес, кумарканага айланып кетти деген демилгечилер эми лотерея ойнотууга тыюу салмакчы болушууда. Бюджетинин басымдуу бөлүгү салыктын эсебинен толтурулган Кыргызстан үчүн бул кадам пайдалуубу? Адам жана базар рубрикасынан бүгүн ушул темага токтололу. Өткөн жылы депутаттар Төрөбай Зулпукаров менен Майрамбек Расулов букмекерди жабалы деп демилге көтөрүшүп, жакында президент ага кол коюп бекитти. Максаты кумарпоздукту анайынан каражат мүлктөрүнөн айрылган адамдардын санын азайтуу. Бирок мындан букмекерде иштегендер эле жумушсуз калбаса, анын ээлери жана байга саягандар ишин башка үмүттөн жүргүзүп, интернетке ооп кетет дегендер бар. Букмекердин мурдагы кызматкери Айдана мындай дейт.
Интернеттеги алардын кызматын токтотуп коюуга дагы өкмөттүн деле башканын алы жетпейт болуш керек. Дүйнө жүзү боюнча интернетке эч ким ээ боло албагандан кийин билбейм Кыргызстанда кантип биз ээ болуп кетерибиздичи. Интернет букмекери десең толтура чыгат. Алар жанакындай эле WebMoney же болбосо Яндекс деңги менен акча кошелегиңе закидывать этип кайра ошол менен балансыңды толтуруп ойной бересиң, кайра ошону интернет акча кылып которуп аласың өзүңдүн эсебиңечи. Алар үчүн айырмасыз деле жок, аларга болгону бир немеси кыйын жери болгону жана акчаны балансын толтуруп кайра баланстан акчаны чыгаруу эле бир аз иш жаратпаса калганын оорчулугу деле жок болду. Кумарчылык деп айтып жатышканы менен мындан башка неме жагын көрөм да, теневой жагын көрөм. Себеби көп адамдар ушул жерде кызматынан кетти, көп адамдар иштеп аткан жерине, мисалы кичинекей айлык алып дагы иштеп жүргөн адамдар, канча адамдар жумушсуз калды да. Чоң акча коюп, чоң акчага күйүп жүргөн адамдар болгондур, бирок анын баары өз каалоосунан барып өздөрү коюп жүргөн адамдар, аларды эч ким кыйнаган эмес. Мен ойлойм бул иш чара менен максаттарына жетишпейт.
Ошол эле учурда Айдана букмекердик жайлар көбүрөөк кумарканага айланып баратканын тамбайт.
Просто азартка кирип кеткен адам токтоно албай калат да. Токтоно албай калат. Мисалы мен барып көбүрөөк акча утсам, кайра ал акчаны коюп кайра уттуруп койгон учурлар болгондор болот да. Анан ошондойлорду может азарт деп неме деп атышат, бирок токтоно албаган калган адамдар жана чоң акчага күйүп кеткен адамдардын айынан бул нерсе жабылып атат деп ойлойм, бирок Кандай менен утулгандар окшош эле ар кимдин өзүнүн бактысына жарашат.
Анткен менен депутат Зулпукаров кумарканалардын коомдук жайларда эл көзүнө ачык турбашынын өзү кумарпоздукка болгон кызыгууну азайтат деген ойдо. Бирок Кыргызстанда кумарпоздук күчөп кетти же мыйзам кабыл алгандан кийин ал азаят деген эсеп жок.
Коомдук жайларда мисалы үчүн бул запрет болот да. Коомдук жайларда. Анан кийин буну уюштургандарга, уюштуруучуларга дагы кылмыш жазып кодексинин 259/1 деген статьясы бар, жоопкерчилиги сөзсүз. Эгерде билинип, эгерде кабар билине турган болсо, биздин күч структуралары, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүүчү органдар сөзсүз барып текшерип, мыйзам чегинде чарасын колдонсо болот да.
Төрөбай мырза, сиздер жанагы кумарпоздуктун алдын алуу санын кыскартуу үчүн ушундай кадамга бардыңыздар да, бирок азыр ар бир адамда интернетке кирүүгө боло турган телефондор бар, интернетке жаштар кире алат дегендей, бул кумарпоздукту кыскартпай деле коюшу мүмкүн да?
Андай ойго биз кошулбайбыз. Бул кумарпоздукту ачык, айкын, мисалы үчүн көчөлөрдө ошо букмекерлик кеңселер жана тотализаторлор ачык ойлонуп отуруп калса, ставкалар биз казинолорду жапкандан кийин букмекерлик кеңселер менен тотализаторлорда өзүңүздөр билесиздер онлайн ставка деп сырттан мисалы үчүн каржыланып ошол жерде эле казинонун милдетин аткарып атты да.
Сиздерде план барбы же болбосо болжол барбы? Болжол да, мындай кумарпоздук ушунча пайызга азаят деген, же болбосо кумарпоздук ушунча көбөйүп кетти делген цифрлар барбы?
Кумарпоздук эми элдин баягы баамында деле турат да булчу. А бүгүнкү күндө мисалы үчүн ачыктан ачык бизге бир канча мисалы үчүн үй бүлөлөр бизге ыраазычылык каттарын айтып атат.
Борбор Азиядагы эркин базар институтунун жетекчиси Мирсулжан Намазалиевдин оюнча, мамлекет жөн гана өз салыгын өзү кесип жатат. Эми букмекерден түшкөн акчалар офшорго кетиши мүмкүн.
Негизи букмекердик контуралар ошол эле Кипрдеби же Монакодобу же Грузиядабы каякта болсун каттоодон өтүп алат болду. А калгандары мисалы интернеттен адамдар WhatsAppка канча төлөп атат же болбосо Skypeка канча төлөп атат, бул биздин мамлекеттин салыгына кетпейт да. Букмекер деле ошондой да, интернет кафеге катары эле киресиң, ал жактан акчаңды терминал аркылуу төлөдүңбү, айырмасы жок, акча тышкы өлкөлөргө кетет. Себеби дегенде ал өлкөлөрдө бул тармактагы ишкердик мыйзамдуу. Ал эми бизде болсо ошол эле букмекердик контуралар жөн гана интернет кафеге окшош жумуш болуп эле иштеп коюшат болду. Анан бул жактан андай деле казиноларга окшош алып өтөрө жашынып бронированный эшиктерди коюунун да кажети жок. Бул иш аракети менен өтө мындай ойлонбогон мамиле кылып жатат да, дилетант катары иштерин жасап жатышат. Мен ойлогом, бул президент дагы муну бир аз абайлап жакшылап ойлонуп туруп анан кол коет деп, анан ойлонбостон эле иш кылып койгондугу бул албетте өкүнүчтүү. Себеби дегенде акчалар эми жөн гана мамлекетке барбайт, акчалар тышкы өлкөлөрдө катталган эле интернет ресурстарга кирип кетет. Ал эми тышкы өлкөгө каттап коюу үчүн кадимки эле кыргызстандыктарды эле каттап коет, Кипрге каттайбы, каяка каттайт.
Экинчиден, мурда кадимкидей эле уруксат берилип иш алып барып жаткан жайларды жабуу, чектөө сыяктуу радикалдык чаралар экономикалык климатка сөзсүз таасир этери бышык.
Бир нерсени жабабыз, бирин жаап анан экинчисине секирип үчүнчүсүн жабабыз деп эле иш кыла берген бул абдан туура эмес саясат да. Менин оюмча бизде экономиканы кантип өнүктүрүү экендиги боюнча такыр түшүнүк жоктой да. Мен айтпайм, албетте сөзсүз түрдө эле мындай нерселерди жаап койсо экономика өспөй калат деп, жок, бирок адамдардын өздөрүнүн тандоосу бар экендигин, ишкердик эркиндик бар экендигин, ошол принциптерди жакшылап түшүнгөндөн кийин мындай базар экономикасына жолтоо болуу, ага бөгөт коюу бул эң туура эмес саясат экендигин түшүнүшмөк да. Ал эми азыркы учурда болсо баардыгы тетирүү болуп, жалаң гана бөгөт коюу, жаап салуу менен эле экономикалык саясат чектелип калып жаткандыгы бул абдан өкүнүчтүү,
дейт Мирсулжан Намазалиев. Кадырман угарман, сиз адам жана базар рубрикасын угуп жатасыз. Ошол эле букмекер боюнча демилге көтөргөн депутаттар эми лотерея ойнотууга тыюу салыш керек деген сунушун коомдук талкууга чыгарышты. Сунушту Төрөбай Зулпукаров мындайча негиздейт.
Лотереяларды ойноткон компаниялардын кээ бирлери чет мамлекеттиктер деген дагы бизде кичине кичине маалыматтар бар да. Ошон үчүн эгерде алар акча каражатты бул жактан пайдасын тапса, булар көптөгөн сумманы сыртка ошол эле сом менен таптыр, бирок долларды сатып алыптыр, сыртка алып чыгып кетиши да мүмкүн да. Анда өзүңүздөр билесиздер, доллардын курсу көтөрүлүп кетет да.
Эң негизги себеби ушулбу?
Негизги себеби ал эмес. Биз келечекте негизги максаты биздин жарандарга тез таасирин берип аткандарын дагы мисалы үчүн эске алышыбыз керек да. Ошондуктан мыйзам долбоорунун негизги максатын Биз илдик жабабыз депчи.
Демейде атайын лотерея ойнотуу үчүн ачылган атайын ишканалар жана лотерея ойнотуу аркылуу өз товарын көбүрөөк өткөрүүнү каалаган башка эле айталы май куючу жайлар, дүкөндөр жана башкалар бар. Ал ойногондор үчүн лотерея бакыттын иши же тобокелчилик. Адамдар арасында ондогон билеттерди алып таптакыр утуштан куржалак калгандары болбосо бир билет менен эле чоң утушка ээ болгондор бар. Ишкерлик менен алектенген Болот Дүйшөнбиев ар бирин 150 сомдон 31 билет алып таптакыр жолу болгон эмес.
Мен 31 билет алдым, кийин ар алганда жетиден алып 5 утба болду. Жанагы телевизорго кызык эле 2 билет алсам 1 билет чыгып калды эле көрсөтчүт, анан башка эчтеке көрсөтпөйт. Мен да сүйүнү утуп калам деп алдым. Эчтеке утпабадым, үйдө эле музыка албабадым. Башка баягы миллионер болосуң деген ошого кызыктым, миллионер болуп койсом ачам эмес деп. Ошо кызыгып көрөм, балдарым иштеген курстерме да алды бетере. Мектеп тапкан акчасына алып алчу болор эле баз ойнобой коюшсаңыз. Алар иштеке утпайт, отурушпайбы үйлөрүндө.
Ошол эле учурда Оштук Максат Макканбаев бир эле билет менен Матиз үлгүсүндөгү унаа утуп алып кудуңдайт.
Ошол Мешта лотереясынын жаңы жылга карата чыгарган тиражында Нокат районунан бир билет алганбыз. Анан насип экен ошол Матиз чыгып калды. Чынын айтканда эч качан күткөн эмесмин. И утуп алганда да ишенген жокмун. Ойносо болот, ишеничтүү. Алдабайт, чындыгында реалды ойнотушат экен. Жок, башкаларына билбейм, элдин көз карашына таянсак ишенгиң деле келбей калат. Негизинен утуп алган акчаларын бербеген лотерея уюштуруучулар бар экен.
Канткен менен Кыргызстанда лотерея алчулар арбын экенин өлкөдөгү башкы телеканалдагы жарнамадан билүүгө болот. Алар эл эң көп телевизор көргөн учурга туштап жарнамасын байма-бай беришет. Мындай сааттар башка убактардан кымбат турары белгилүү. Мына ушул жерден эске алчу жагдай, утуш акчалары накталай түрдө пачкелеп 500, 1000 же 5000 сомдук купюралар менен үстөл үстүндө жыйылып турганын көрүүгө болот. Психолог Евгения Ким мына ушул көрүнүш карапайым адамдарды азгырууда дейт.
Это классическая манипуляция. Она действует на подсознание человека и активизирует схему получить много денег, ничего не.
Бул манипуляциянын классикалык түрү. Адамдардын аң сезимине түрткү берип, эч нерсе жасабай көп акча табыш керек деген оюн ойготот. Бул жарнама жаатында жылдар бою сынактан өткөн ийгиликтүү ыкма. Адамдар миллиондун бири гана утуу мүмкүнчүлүгүнө ээ экенин билишет, бирок манипуляциянын максаты адамдарды бир ирет жасап көрүүгө түртүү. Андан кийинки этапта дагы бир жасап көрсөм деп дегилешет. Мындай ыкмалар аз аракет менен жашоосун жакшырткысы келген адамдарга багытталган.
Манипуляции нацелены на людей, которые хотят изменить свою жизнь к лучшему, прилагая минимум усилий при этом.
Ошентип, лотерея маселеси коомдук талкууга коюлду. Аны эми коомчулук, тагыраагы лотерея ойногон адамдар чечет. Алардын арасында утуп убайын көргөндөр да, уталбай сүткө оозун күйгүзгөндөр да бар. Депутат Зулпукаровдун айтымында лотерея ишкерлигин жаппай эле мамлекетке өткөрүү сунушу да айтылууда. Буга жакында эле Кыргызстанда популярдуу болгон элдик лотереяга кылмыш иши козголуп, кийин анын түркиялык уюштуруучулары Түркияда жана Интерпол аркылуу изделип жатканы себеп болгондой. Кадырман угарман, сиз Азаттыктын Адам жана Базар рубрикасын уктуңуз. Аны мен Али Токтоконов даярдадым.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда сергек жашоо, ден соолук берүүбүз. Аны обого кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Саламатсыздарбы? Чыгыштын саламаттыкты чыңдоо ыкмаларынын бири болгон йога, остеохондроз, депрессия, муун ооруларын дарысыз айыктыра алат дешет адистер. Кайсы ооруларды йога менен жеңсе болот жана кандай дарттарга бул терапия туура келбейт? Бүгүнкү берүүбүздүн башкы темасы ушул болмокчу. Алды менен айрым жаңылыктарга кезек берсек. Машина айдаган киши жетиштүү суу ичпесе, анын көрүү жана белгилерге реакция кылуу жөндөмү начарлап, алкоголь ичип алып машина айдаган кишидей болуп калат дешет окумуштуулар. Узак убакыт бою унааны башкарган адам саатына жок дегенде 200 миллиграмм суу ичип турушу керек. Организмдин дегидрациясы же суусуз болуусу кишинин мээсиндеги кабыл алуу сигналдарын азайтып, акыл эстин тумандашына алып келет. Лафборо университетинин профессору Рон Моугандын айтымында организмде суу жетишпеген айдоочунун кабыл алуу жөндөмү спирттик ичимдик ичип алып айдаган адамга 8%ке окшош болуп калат. Убагында суу ичип туруу кишинин маанайын көтөрүп, кабыл алуу жөндөмүн арттырып, эс тутумун жакшыртат. Айрыкча күн ысып турганда узак сапарга аттанган айдоочулар саат сайын жетиштүү өлчөмдө суу ичиши зарыл дешет илимпоздор. калгандан сактоочу дарылар мээнин түзүлүшүн өзгөртүү иши ыктымал дешет адистер. Неврология багытында окумуштуулар кош бойлуулуктан сактанганда ичкен дарылардын курамындагы эстроген жана прогестерон аттуу синтетикалык гормондор мээнин эң жука чейин калгын талкалайт дешет. Мындай дары ичкен 90 аял изилдөөгө алынып, алардын ичинен 44 мээсиндеги чел калыктын жукарып кеткени байкалган. Мындай абал борбордук нерв системасын катуу жабыркатып, стресс, депрессия сыяктуу психикалык дарттарга жол ачат дешет англис окумуштуулары. Даниялык лимфоздор аялдардын көкүрөк рагынын алдын алуучу маммография ыкмасынын ордуна жөнөкөй кан анализин сунушташууда. Эгерде маммография аппараты ракты 75% тагандыктай турган болсо, кандын анализи 80% так белгилеп, ордуну эрте дарылоого шарт түзөт. Себеби кандын метаболикалык курамы изилденип, андагы рак клеткалары байкалары менен дароо дарылоого алса, өлүм саны да азаят. Копенгаген университетинде болгон изилдөөгө 20 жыл бою 57 миң оорулуу катышып, алардын каны анализденген. Нигерияда сырдоо оорудан улам 18 киши каза тапты. Нигериянын 10 даттуу аймагында каплит эле адамдардын башы ооруп, эс үчүн жоготуп, 24 сааттын ичинде каза табышта деп кабарлайт дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму. Лабораториялык анализдер оорунун эбола же дагы башка жугуштуу инфекция эмес экенин көрсөттү. Сырдуу оору кишилердин борбордук нерв системасын жабыркатып, өлүмгө учуратып жатат. Күнүнө 160 киши иттен жуккан кутурмадан каза болуп турат. Кутурманы көзөмөлдөгөн глобалдык уюмдун маалымдоосу боюнча жылына дүйнөдө 59 миң киши малдан жуккан кутурмадан көз жумат. Тилекке каршы каза болгон кишилердин басымдуу бөлүгү жакыр өлкөлөрдүн атуулдары жана жаш балдар. Андыктан аталган уюм иттерди кутурмага каршы убагында эмдетүү менен гана бул оорунун адамдарга жугушун токтотуу керек дейт. Сиздер азаттыктын сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бүгүнкү берүүнүн башкы темасы йоганын адам саламаттыгы үчүн пайдасы менен зыяны болууда. Байыркы индус философиясынын негиздеринин бири болгон йога менен машыгуу азыркы тапта глобалдык деңгээлде кеңири жайылып, йога көнүгүүлөрүн аткаргандардын саны миллиондоп санала баштады. Маселен, Америкада эле 2012 жылы йога менен машыккандардын расмий саны 13 миллион болгон. Медитация же бул жашоонун кыйынчылыктарын унутууга кылган аракет менен дене бөлүктөрүн чоюп байкалыштыруунун адам саламаттыгына кандай пайдасы бар? Бир жыл бою Кытайда билим алып келген 23 жаштагы Айзада Амантурова кытайча эркин сүйлөйт. Бирок ал бул жетишкендигине йоганын салымы чоң деп эсептейт. Себеби кытай тилин үйрөнүп жүргөн учурунда ал ага удай эле йога менен да машыгып, психикалык тең салмактуулугун сактап, денесин чыңдап, эрктүүлүгүн калыптандырган.
Мен өзүм ошо бир жыл машыккам. Мен ошо бир программа менен Кытайга барып өтүп, бир жыл убактым болгону сабактан чыгып алып, ошо йога менен машыкчымын да. Себеп дегенде, билесиңер, кытай тили дагы оор, ага дагы тоже нерв керек, чыдамкайлык керек, иероглифтер жазганга. Ошолордун баарын окуп, кандай окууда, турмуштар кандай кыйынчылыктар болсо, ошонун баарын йогага барып машыкканда бүт чыгып кетчи да. Ошо мен йога менен машыккандан баштап мындай өзүмдүн психологиям дагы өзгөрдү десем болот да. Мындай бир калыпта жүргөн характерим, мындай кыйынчылыктар болсо ошого туруштук бергенге, өзүмдү кармаганга, өзүмдүн эмоциямды кармаганга ошо үйрөндүм да.
Жакында эле окумуштуулар өнөкөт омуртка оорулары, бел жана муун дарттарынан жабыркагандар йога терапиясынан өткөндөн кийин өзүн жакшы сезип калганын байкашкан. Ал тургай нерв системасы жабыркап баспай калган кишилер да йога менен машыгып кайрадан баса баштаган учурлар кездешкен. Илимпоздор мунун адам психологиясына чоң пайдасы бар экенин бир ооздон айтышууда. Баш калаадагы Саманхи йога борбонун машыктыруучусу Рухидин Асанов азыркы медицина адамдардын калың денесин гана дарылап, жука денеси болгон психологиясы жана нерв системасына көңүл бурбайт. Бирок йога биринчи кезекте жука денеге басым жасаарын айтат.
Адамдын калың денеси болот экен, анан жука денеси болот экен да. Ошо жука денеге биз психикасын, аң сезимин киргизсек болот да. Анан баягы азыркы медицина ден соолукту чыңартуу маселелерин мындай аткарганда ошол адамдын калың денесине эле көңүл бурат экен да. Анан ошол себептен ал нерсе болсо баягы оорунун себептерин эсепке албай калат экен да. Анткени баягы симптомун эле алып жоготуп туруп, анан бирок тамыры калып калат да. Ошол себептен йога деген биринчи ирет ошол жука денеге көңүл бургандыгынан менимче ошол оорунун себебин, оорун оору эмне үчүн пайда болуп атат, ошону жоготуп, ошо менен иштегенден бул популярдуу болуп баратат окшойт.
Ошентсе да адистер саламаттыгында айрым кемчиликтери бар адамдарды мындай көнүгүүлөрдү абайлап аткарууга чакырат. Маселен, кош бойлуу аялдар, көзүндө глаукома дарты барлар, кан басымы жогорулар йоганын айрым көнүгүүлөрүн аткара алышпайт. Йога класска барарда мурда жаны өз алдынча баштар алдында ар бир адам дарыгер врач менен кеңешип алганы дурус. Йогада туура дем алуу, физиологиялык чоюлуу, керилүү, медитация сыяктуу бир нече тепкичтен турган машыгуулар бар. Йога адиси Рухиден Асанов адамдагы бардык оорулардын башкы себеби болгон өзүмчүлдүктү жеңе билүүгө үйрөнгөндүктөн йога азыр актуалдуу болуп жатат деп ойлойт.
Йога деген баягы өзүмчүлдүктү акырындык менен жоготот экен да. Анткени адам төрөлгөндөн баштап карыганына чейин толугу менен өзүнүн баягы ич эгоисттик каалоолорунан арылып анан башка инсандардын, башка жаныбарлардын баарынын каалоолорун эсепке алып жашаганды үйрөнүшү керек экен да. Анан ошол нерсе баягы любой оорунун себебинде тургандыктан то есть ошону эле үйрөнсөк калгандын баары өзүнөн өзү ордуна келет. Биринчи тепкичи бул көнүгүү эмес, баягы кандайдыр бир моралдык, нравственный деп коебуз, ошондой бир принциптер да, мисалы деген эртең менен эрте туруу, көнүгүүлөрдү жасагандан соң гигиена деп коебуз, ошонун баары деген бул йогага кирет да. Канчада жатабыз, канчада турабыз, эмнени кийебиз, кантип кийинебиз, ошонун баары моралдуу принциптер деп коет. Андан кийин нияма кетет. Нияма бул уже баягы руханий билим да. То есть руханий билимди дагы өздөштүрүшүбүз керек. То есть мен биз деген дене эмеспиз, биз жанбыз да. Ошол нерсеге баягы көп көңүл бурулат. Андан кийин анан асаналар кетет. То есть көнүгүүлөр бул үчүнчү тепкичте гана пайда болот да. Анан азыркы заманда баягы бул мындай популярдуу болгондуктан йоганы жөн эле фитнес катарында берип атышат да.
Америкада жүргүзүлгөн изилдөөлөр йога көнүгүүлөрүн тынымсыз аткарган кишилерде стресс гормондору азайып, кан басым нормалдашып, коркуу, депрессия, уйкусуздук сыяктуу дарттар айыкканын көрсөткөн. Ошондой эле азыр дүйнө эли йоганы арыктоо, фитнестин ордуна активдүү колдонууда. Ал эми азыр Европада йоганын астма, кан диабети, спирт, артриттин түрлөрү, менопауза симптому, эс тутумун жоготуп коюу, чылым тартууну токтотуу, травма алгандан кийинки стрессти айыктыруудагы пайдасы изилденүүдө. Бишкекте азыр ондогон йога борборлор бар. Аларга баргандардын басымдуу бөлүгү аялдар экени белгиленди.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү? Сергек жашоо берүүсү сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издейт. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурайт.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз.
0700 700 832 номерине чалып, же Facebook-тагы Сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз. Оорубаңыз.
Ушуну менен азаттыктын Сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Даярдап алып барган Бактыгүл Чыныбаева болду. Оорубаңыздар.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Аба толкунда таңкы Азаттык микрофондо Улан Алымкулуулу. Эми кезек Миң Санат түрмөгүндө. Радио түрмөктү адаттагыдай эле Шайлообек Дүйшеев сунуш кылат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миң Санат радио түрмөгүнө бурабыз. Миң Санат түрмөгүнүн бүгүнкү мейманы окумуштуу илимпос деп койсок да болот. Өзү манасчы. Өткөндө эле радио угармандарыбызга Манасы менен тааныштырдык эле кытайлык кыргыз туугандарыбыздын бири Асаналы Халил уулу. Асаналы азыр компьютердик улуттук гимназияда сабак берип жүрөт. Бир жакшы иш жасаптыр. Кытайдагы кыргыз туугандарыбыздын түшүндүрмө сөздүгүн түзүп чыгып аткан экен да. Сөздүктү түзүп бүттүңбү?
Түзүп бүттүм.
Анда экөөбүздүн бүгүнкү маегибиз ушул сөз жөнүндө болсун. Сөздөн баштайлы.
Жарайт.
Мунун абдан жакшы экен. Мисалдар менен бир айрым жерлерине токтоло кетсең, муну кандайча түштүң, эмнени багыт кылдың? Бизде буга чейин түшүндүрмө сөздүктөр бар эле. Кытайлык кыргыз туугандарда буга чейин түшүндүрмө сөздүк болгонбу же сен биринчи болуп түшүп атасыңбы? Ушул жагынан бир аз кабардар кылып анан кийин баштайлы.
Негизи мурда кытайлык кыргыздар диалектологиялык түшүндүрмө сөздүгүн түзгөн эмес. Буну мен ар кайсы окумуштуулардан, айыл аксакалдарынан ошо кытайлык кыргыздар жайгашкан аймактарга чейин, райондорго чейин бизде Одан деп коет. Одан кыштагы айылга чейин барып, анан изилдеп бул биздин Кыргызстанда жок сөздөрдү негизи кылып түзүп чыктым да. Жазганда эмгегим негизинен жанагы Болот Муратальевич Юнусалиевдин кыргыз диалектологиясы эмгегинен ошонун негизинде
ошону багыт кылып алдың э?
Ошону багыт кылдым. Анан Жээнбай Мукамбаевдин диалектологиялык түшүндүрмө сөздүгү.
Өкө тең мыкты эмгек.
Өкө тең мыкты эмгек. Ошону багыт кылып, ошонун негизинде анан кийин кытайлык кыргыздардын түшүндүрмө сөздүгүн түзүп чыктым.
Жакшы. Эми мисал келтирсең, мисалы ушул сөздөр балким бизде эле бардыр.
Балким бар э. Мисал үчүн бизде силерде бир мааниси болсо, дагы бир мааниси бизде башкача маани болот да. Мисал үчүн өкчө деген сөз бар бизде. Өкчө. Мисалы бул биринчиден манас эпосунун жана өтүктүн такасы.
Ооба, манасты ошентип айтылат.
Ооба. Анан экинчиден бул саканы жана дөңкөйдү өкчө деп коет. Кимдики алчугонот, кимдики табынот өкчөчү деп.
Түкөнөкчөбөйсүңбү деп
коет. Түкөнөкчөбөйсүң деп. Эки түрлүү мааниси. Анан кийин өңкөй деген мааниси сөз бар. Өңкөй деген бул Кыргызстанда жок экен. Бул манас эпосунда бул бийлик, башкаруу, түзүлүш деп түшүндүрүлгөн да.
Ушундай
түшүндүрүлөт. Мисал келтирсек, Алмамбеттин атасы өңкөй бейжин улугу дейт. Өңкөй бейжин деген сөз бул улуу бейжин, мисалы бейжинди башкарып турган чоң адам дегенди билдирет экен.
Жок, бизде деле айтуучу мисалы мындай деп айтылат да. Өңкөй мыктылар келиптир дейт. Бүгүн мейманга өңкөй мыктылар келди экен деген сөздү мен бала кезимде укчумун. Азыр деги да айылда айтылып калат. Мисалы ат башы тарапта да өңкөй мыкты кишилер экен депчи.
Жакшы.
Ушуну дагы байкасаң анан арылайлы.
Өсмүр деген сөз бар. Өсмүр деген бул жаш балапан, өспүрүм. Буну диалектик сөздө бизде өсмүр деп коет. Өсмүр.
Бул жок, жок экен. Бул
анан жаш балапан өсмүрдүн жүрөгү түшүп калбасын деп айтып коебуз да.
Жакшы экен.
Анан кийин өл деген сөз бар. Өл. Эки түрлүү мааниси. Биринчиси өлү, жоголуу, экинчи мааниси суу, ным, шалбыраң деген. Мисалы үчүн бул жерди жепсеп көр. Жепсеп көр, тепсеп көр дейт, өлү экен. Бул жерди жепсеп көрсөң өлү экен, ным экен демекчи да.
Менде уккандай болуп атам, бул териңер өлү экен деп. Ным экен азыр, нымдуу экен, чылгый эле бойдон экен дегендей.
Суу бойдон экен.
Суу бойдон экен дегендей.
Деген мааниде өлү деп коет. Утуруп
көрдүңбү? Бизде да унутулуп кала берген пайдаланбай жүрүпчү көп сөздөр.
Анан өмүлсө деген сөз бар.
Өмүлсө.
Бул кыргыз эски сөзү да.
Жок экен.
Өм деген сөз өм. Өм, өм көп, сансыз. Өмүлсө деген бул көптөп каптаса, санаксыз жапырт кирсе деген маанини билдирет да. Бул манас эпосунда илгери менин чоң атам Мусаак мырза айтып калчу. Сөгүлсө өлдү шипшайдар, өмүлсө калбайт кыргыздар, сүйрүлөнүп бөлүнсө манаста ураан салгыла деп. Манаста бар бул.
Жакшы, жакшы.
Өмүлсө анан өөк деген сөз бар.
Өөк,
бул буда кыргыз сөз чыныгы, анык деген маанини билдирет да. Элди сактап душмандан өөк султан манас дейт. Чыныгы манас, султан манас деп айтмакчы да. Анык манас деп.
Өөк деген,
өөк, эки ө. Өөк. Элди сактап душмандан өөк султан манас дейт. Анык, чыныгы деген мааниси бар. Анан кийин өтөгөн деген сөз бар. Бул эки түрлүү маанини билдирет. Биринчиси кыргызча аюу дейбиз. Анан монголчасы өтөгө. Монгол тилинен өтөгө деген сөздөн кабылданыптыр бул. Мен дагы ушул түшүндүрмө сөздөрдү карадым да ар кайсы эмгектер боюнча. Анан кийин өтөгөндүн териси өзү жатып ий болот деп макал бар да.
Аюунун териси.
Аюунун териси. Анан дагы бир мааниси аткарган деп. Мисалы үчүн ал ооз ыйпасын өтөгөн.
Ооба, андай бар. Андай бар, бизде эле айтылат. Ал кызматын жакшы өтөдү, жакшы өтөгөн деп айтыла берет эмеспи?
Анан кийин өр жер деген бар.
Өр жер бар.
Өр жер. Мисалы абасы бийик жер.
Ооба.
Дем жетишпеген жер деп. Бул окшош экен.
Улам өр тартып кетип баратып дейт эмеспи?
Мисалы ат башы торгар өр жер деп айтабыз.
Ооба.
Анан кийин бизде заде деген сөз бар да. Бул үч түрлүү маанини билдирет. Заде деген биринчиси иран тилинде бала дегенди билдирет экен. Анан кыргыз тилинде бул теги, түбү. Үчүнчүсү кытайлык кыргыздарда азырга чейин таптакыр колдонуп келебиз биз. Таптакыр деген маанини билдирет да. Ал задеге укпаган бала экен.
Бизде башкача колдонот.
Ал задиге укпаган, ал таптакырге укпаган бала экен деп коебуз.
Баянын задиси башка болчу деп коет бизде.
Ал баласы, теги башка.
Теги башка болчу, теги начар болчу дегендей. Задисине кетпедиби деп коет.
Ал
бай тегине кетти.
Мен үч түрлүү маанимен жаздым. Биринчиси бала, экинчиси теги, түбү, үчүнчүсү таптакыр.
Бизде да айтылат.
Таптакырге укпаган бала экен деп коет. Задиге укпаган.
Андан ары?
Анан зардал деген сөз бар.
Зардал,
бул фарсы сөзүнөн сардар деген сөздөн кабылданыптыр. Балбан, алп, бүкө. Мисалы жол башчы, жетекчи, кээде акылман же мыкты батыр деген
маанисе. Сардар, жоокер.
Мисалы бул өңдөнгөн согушта далай жан бар, хандар бар, ошолордун ичинде Манас деген зардалы бар деп.
Зардал, э?
Зардал.
Мыктысын айтат экен да.
Батыр. Алып.
Ооба.
Анан кийин загра деген сөз бар. Загранан.
Загранан мы жүгөрүнөн да.
Жүгөрүнөн.
Ооба.
Бул кытайлык кыргыздардын чүтүүнү көп колдонот. Биздин Актоодогу кыргыздар Актоо ауданындагы Булчаттын аркы үч таш жайлоосунда
загранан көнүп Булчат. Бул биздин атташ тарапта эле айтылчу илгери. Мен чоң энем аркылуу билем да. Загранан жеп калдык деп.
Загранан жел артынан суу ичип туруп кеттик
деп. Ооба.
Анан кийин зал деген сөз бар. Бул орус тилинен немис тилине кабыл алынган да. Себеби бул
кадимкиле залбы?
Зал. Бул зал мындай эки түрлүү маани билдирет. Биринчиси чоң бөлмө, экинчиси чоң зор деген маани билдирет да. Мисалы Коңурбай деген залы бар, ал кара тулпар аты бар деп айтылат. Зал деген чоң зор деген маани билдирет да.
Эми бул орус тилинен кирсе Коңурбай Манаска кайдан кирип калды экен?
Ушу мен таң калам ушуга.
Кийинчерээк кирсе керек анда.
Кийинчерээк кирсе керек.
Кийинки манасчылар киргизсе керек.
Ооба. Жусуп Мамайдын манасында бар экен да.
Эми ал киши көрүп калды да залды.
Ооба.
Киргизбесе фантазия манасынан.
Туура туура.
Фантазиясы жакшы эмеспи?
Анан зарыктым деген сөз бар бизде.
Бар бизде да зарыктым. Ооба. Зарыгып күттүм.
Күтүп тажадым деп.
Ооба.
Анан зар деген сөз бар. Булар уулай турган нерсени зар деп коет.
Жыландын зары дейт эмес.
Мисалы
жыландын уусу.
Койчу азыгын сар жейт, сар жебесе зар жейт деп. Сар деген таңертең менен деген.
Сар деген с менен. Ал сар таң зар деп коет, э? Таң зары.
Ооба. Кытайлык кыргыздардын чүтүүнү кыргыздар таңертең менен дегенди сар деп айтат да.
Сардан турдум дейт.
Сар турдум
деп. Ооба. Бизде эле айтат. Бизде эле айтат.
Анан кийин занги деген сөз бар. Бул моңгол тилинде заң экен, баягы би катарында колдонулат экен да. Анан биринчи мааниси бул негир, занжи. Экинчи мааниси капкара адам. Үчүнчүсү уйдун пири заңги деп айтабыз да.
Заңги баба дейт эмеспи?
Заңги баба. Үч түрлүү мааниси менен жаздым да.
Заңги жанагы кара кишилерди, негир кишилерди заңги деп койгон турбайбы?
Ушу Манаста бар мисалы үчүн 60 заңги бир чубак салгылашып жүрүптүр деп.
60
заңги бир чубак.
60 кара киши менен
салгылашып. Себеби чубак баягы кырк чаң жүндүн баласын байлап келгенде ошондо бир жалгыз өзү урушат да
заңгилер менен.
Заңгилер менен.
Буну дагы эске эле жүргөн жакшы сөз экен, айта бер.
Анан кийин зар деген сөз бар.
Зар.
Бул биринчиден ый, кайгы, экинчи мааниси алтын. Алтынды да зар деп айтат да. Үчүнчүсү көксөө, тилөө. Мисалы үчүн бирөөнү кор дүйнө, бирөөнү зар дүйнө. Зарылып жүргөн, зарылып жүрүп тапкан баласынын атын Зарылбек коюптур деп
коет. Ооба, зарылык деп койгон андайлар бар эмеспи?
Ооба.
Бирок жанагы кызык экен. Алтындын бир атынын зар болгону дагы, э?
Ооба.
Кайгы, муң, зар. Көрдүңбү?
Ый, кайгы, анан көксөө, тилөө.
Алтындын арты.
Ооба.
Зар менен, зар менен азап тозок менен
бүтөт. Көрүп
атпайбыз.
Дал ушул. Ушу зар ушундай үч түрлүү маанисин жаздым да. Көптөгөн эмгектерден пайдаландым. Анан кийин зая деген сөз бар. Же болбосо зайо деп айтабыз да биз.
Зайо.
Бекер, куру, текке кетирбе. Мисалы үчүн атанын сөзү Кудайдын сөзү. Аны зая кетирбей калам деп коет.
Бул сен з менен айтып атасыңбы?
Зая.
Бизде сая дейт. Сая кетиптир дейт.
Бизде з менен зайо. Зая кетирбей калам, зайо кетирбей.
Бизде деле айтылат, бирок бизде с менен айтылат анда сычыл. Ай балам ай, ишиң сая кеткен турбайбы деп. Ишиң текке кеткен турбайбы? Бекер кеткен турбайбы?
Экөөнүн айырмасы з менен с эле турбайбы?
Ооба, ошол сычыл, зычыл. Экөөнүн айырмасы эле ошол.
Анан кийин зирек деген сөз бар.
Зирек. Бар бизде.
Барбы? Сергек. Сезгич, зендүү, тыкан.
Зирек бала экен деп коет эмеспи?
Анан зыдият деген барбы?
Зыдият? Бул эмне мааниде экен? Жок бул сөз. Мен биринчи угуп атам.
Кайчылык.
Кайчылык?
Кайчылык, арыз, душмандашуу. Мисалы үчүн ортодо келишпестик. Мисалы үчүн ал экөө зыдыяташып калыптыр. Ал экөө кайчылык мындай ичине келишпей калыптыр.
Жок, укпаптырмын э.
Мисалы ал экөө зыдыяташып, арыздашып калыптыр.
Кайсы кыргыздардын кайсы
чүтүүндө
ооданында айтылат?
Бул негизи Актоо ооданында көп колдонулат.
Актоодо.
Кийин бизге чейин да жайылды бул. Актоодо, Улуучатта көп колдонот да бул. Тегермети, кара жүлдө. Анан зыяда деген сөз барбы?
Зыяда?
Зыяда. Зыяда көп, ашыкча. Бул ирандын сөздүгүндө зыяда экен. Көп ашыкча, мол. Мисалы үчүн арык кой жемди зыяда жеп алса көтөрө албайт деп коебуз. Ашыкча
жеп алса. Зыяда деп кишилердин атына коюлганын
аялдарга коюлат.
Зыяда деген энебиз бар эле биздин. Анан кыздарында зыяда деген аттар бар эле.
Негизи бул мен изилдесем иран тилинен кабыл алыныптыр да. Иран тилинде зыяда экен.
Ошол ошол жактан келсе керек. Ооба. Сиздер миң санат радио түрмөгүн уктуңуздар.
жана миң санат түрмөгүнөн кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөев кытайлык кыргыз изилдөөчүсү Манас айтуучу Асаналы Халил уулу менен маектешти. Урматтуу каарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куунак улансын, саламатта калыңыз.